sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa guddaa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2 warakkaa haga sa'aatii 3 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Akka mooltanaan soora haala keessan keessummeessaa guyyaan jimaataa bitootessi 24 2017 qophii VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi televizyiin Naayil Saatii fi raadiyoon isaanii dabruu jirtu qasuu jirtanii dhiyaadhaa jenne.
Kan oduu dubbisu hantuu Jubee Horaatti atta mooltan dhaggeeffattoota keenyaa mataan oduu inshuraansiin fayyaa Obaamaa keer jedhu akka hafuuf Rippaabilikaanonni sagalee deeggarsa akka kennan Pirezidaant Tiraamp gaafataa jiran.
Muummeen ministeera Somaalee ummatii isaa lafti oolatti taatee nami miliyoonii hedduu irraa beela'ee fi addunyaan qarqaarsa akka kennuuf gaafachuufii jira. Ameerikaa tajirtu Yuunivarsiitii Koloombiyaatti dameen dhaaba mirga namaa Amnestii Internaashinaal rakkoolee mirga namaa Itiyoophiyaatiif Afrikaa irratti nama mari'achiisuu jirti. Keenyan daarii Somaalee waliin qabdu tabar hedduuf cufte amma lama bantee waan hedduun waliin hojjechuuf kurfoo jirti. OPCW dhaaba keemikaala addunyaa to'atu dhaabi kunin suudan waldaa fi dabalachuun akka ogeeyyiitu jedhanitti uf diqqeessu taati. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta sana tujube.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp michoon isaanii Rippaabilikaanotaa innaa miseensonni mana maree bakka bu'ootaa sagalee kennanitti caasaa eegumsa fayyaa biyyattii kan Obaamaa keer jedhu ilaalchise isaan cina akka dhaabbatan dhiibbaa gochuutti fufan. Manni maree har'a inshuraansii fayyaa Obaamaa keer jedhamuun beekamu hambisuuf dhiisuu irratti sagalee kennee jira. Tiraamp yoo Rippaabilikaanonni inshuraansii Obaamaa keer jedhu kan isaan innaa duula filannoo hambisuuf dhaadatan dura hin dhaabatan ta'e itti fufuu malaa jechuun akeekkachiisan. Tiraamp Rippaabilikaanota hin murteessin jiran amansiisuuf har'a bilbiluufiidhaan seera inshuraansii sana bakka bu'u akka deeggaran gaafataa oolan. Tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin akka jedhanitti sagaleen har'a kennamu Obaamaa keeriin hambisuuf carraa isa dhumaati jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi embaasiileef qoonsilaaleen Ameerikaa guutummaa addunyaa keessa jiran viizaa ennaa kennan qorannaa kan kana duratti adda ta'e akka geggeessan gaafatee jira. Qajeelfamni ministirii dhimma alaa kun embaasiileef qoonsilaawwan hariiroo shororkeessotaa yookaan naannolee ISIS to'ate keessa namoota turan jedhanii yaadanii shakkaman ennaasaan viizaa Ameerikaa gaafatan caasaa hawaasaa isaan fayyadamaa turan akka qoratan ajaje. Qajeelfamni ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiillerson ergan kun embaasiileen kun viizaan erga gaafatame booda qaamni hawaasa qorannaa itti dabalaa isa barbaachisu akka geggeessuuf gaafatee jira. Namoonni viizaa gaafatan waan irraa barbaachisu kan guutan yoo ta'ellee ulaagaan jedhame kan isaan ilaallatu taanaan qorannaan itti dabalaa geggeessame viizaa dhorkamuu malu. Qajeelfamni kun Pirezidaant Tiraamp ennaa duula filannoo waadaa seenaniin lammiiwwan biyya alaa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan irratti qorannaa cimaan akka geggeeffamu kan isaan dhaadataa turaniif ragaadha jedhamee jira. Haleellaa paarlaamaa Biriteen cinatti raawwateen walqabatee har'a namoota itti dabalaa lama to'annaa jala oolchuusaa poolisiin London beeksisee jira. Komaandarri garee farra shororkeessumaa Mark Rowley ibsa itti dabalaa kennuudhaan namoonni kun kan isaan qabamanii baay'ee barbaachisaa dhimma ijoo irratti fuulleffatameef jedhaniiru. Namoonni 9 to'annaa jala kan jiran innaa ta'u 1 gadhiisamullee ibsaniiru. Aangaa'onni poolisii namni haleellaa sana raawwate namoota 4 bilisa paarlaamaa cinatti ajjeese Khalid Mood kan jedhamuuf lammii Biriteen amantiisaa islaamatti jijjiirrateef yakka meeshaa waraanaa of harkaa qabaachuudhaaf kabiroodhaan himatame. Kan umriin waggaa 52 Masuud maqaan isaa dhalootaa Adriyaan Rasel Ajoo yoo ta'u loltuu ISIS kan kaayyoo gareen kun siviilotaaf warreen waraana biyyootii isatti duuluuf michuu Yuunaayitid Isteetsi ta'an akka haleeluu dabarse bakkaan ga'uuf hojjetaa ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Soomaaliyaa haarawaan Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo hawaasi addunyaa biyyi isaanii beela isee mudate ofirraa ittisuu akka dandeessu gargaarsa gaafatanii jiran. Gabaasa Margaret Bashir jaalannee dhiyeessa.
Lammiiwwan Soomaaliyaa miliyoona 6 gargaarsa dhala namaa kan barbaadan yoo ta'u dhukkubi koleeraa dabalaa akka jiru ibsameera. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon gama viidiyoon gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti kan dubbatan magaalaa Naayiroobii irraa ture. Kaabineen isaanii inni haaraan egamuu damanii reefu guyyaa 2 ta'uu dubbatanii hanqina nyaataan ka caamaan hordofee biyyattii mudate dura dhaabbachuu qophii ta'uu dubbatan garuu jedhu qofaa keenya ka dandeenyu miti.
Uummata biyya kootii keessaa kan walakkaa ta'u hanqinni nyaataa naa isa mudatu kan dhibbantaa 15 ta'u immoo beelaaf saaxilamee jira. Haalli kun uumamuu isaatti dhuguman gaddee jira. Maaliif yoo jedhame uummanni Soomaaliyaa boonaa arjoomaa jabinaan kan hojjetuu fi cicha kan qabu ture.
Beela kanarraa malli ittiin ba'an kabiraan itu jiraatee fi dhugaa jiru injifachuu hin danda'utu ta'e uummata gargaarsa gaafachuu qabu sadhumaa ta'a uummanni biyya kootii jedhu pirezidaantii Soomaaliyaa. Kan baatii darbe waajjira qabatan pirezidaant Farmaajoon akka dubbatanitti uummanni nyaataaf bishaan barbaacha sa'aatiilee hedduuf lafoo deema. Sababa caama hamaan beeladaaleen baay'ee dhume. Beeladaaleen dhumuu jechuun immoo jedhan waan silaa nyaatan akkasumas hojii ittiin loon horsiisanii jiraatan lameenuu dhaban jechuudha jedhu. Soomaaliyaan waan caamaaf beelli hordofsiisu akka gaariitti beekti. Waggaa 6 dura jechuun bara 2011 keessa rakkoo walfakkaataa biyyattii mudateen uummanni 200,600 dhumaniiru. Rakkoon kun ituu hin hammaatin ittisuuf yaalii hawaasni addunyaa amma gochaa jiru hanqinni maallaqaa hamaan isa mudatee jira.
Mootummaan Keeniyaa daldala jajjabeessuu akkasumas uummati akka garaasa akka deddeebi'u gochuuf daangaa Soomaaliyaa waliin jiru kabanu ta'uu beeksise. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaan Soomaaliyaan Al-Shabaab irratti duula geggeessitu ka deeggaran akkasumas hojjettoota mootummaa ka leenjisaniif ta'uu ennaa Naayiroobii keessatti gita isaanii ka Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed waliin wal arganitti beeksisaniiru. Gabaasaan Mohaammed Yuusuf Soraa dhiyeessa.
Bulchooti biyyitaan lamaan takeenya Uhuru Keeniyaattii fi ka Soomaalee Mohaammed Abdullaa Mohaammed eegee sa'aatii 3 waliin duubatti wal mari'atanii duubatti daarii walii waliin eega gabayaa waliin guddifachaa Al-Shabaab irrallee waliin duuluuf walii galan. Uhuruun rakkoon daarii biyyituun lamaanii yoo dubbatu.
We agreed to take the following actions. Within the shortest possible time, open 2 border posts in Doble.
Akkana jedha pirezidaantiin keenya sa'aatii xiqqoo keessatti waan kakkanu dubbanna. Tokko daarii biyyitaan lamaanii gam lamaaniin banu taqaraa banan keessaa tokko gara Dobolee Libiyootiin daarii jirtu. Talammeessoo ammoo mandheera bula hawaati akkas jecha waan hedduu waliin hojjechuuf kaanee jedha. Keeniyaan daarii ammaan tan bante tana ganna 20 waliin duratti gaaf Soomaaliin akkan lafti waraan taate waraanni akka hama namitti hadhee wal balleessu keessi cufatte. Cufachuunis tanaa jedhee namni hin dhabne tanumirraan namni yaaduuf. Keeniyaan tan maleellee nama Soomaalee dhibbishanii gam barumsaatiin gama narsii ta'uutiin fi gam bulchiinsaatiin leenjisuufiif waa dagalteef. Jarri kun tan maleellee bulchootituun jechuun Al-Shabaabillee hadhee waliin balleessuuf walii gale. Akka jechi pirezidaantii Soomaalee Mohaammed Abdullaa Mohaammeditti walii galteen tunin naga naannoo tanaatiif iyyuu waan hedduun faayidaa kennuu dandeettii jedha gabaasaan VOA Nairobi jiru Mohaammed Yusuf.
Kan bara 2011 geggeessame warraaqsa Arabootaa taansuudhaan waggoota 6 mana hidhaaf hospitaala keessa ka turan pirezidaantiin Masrii duraanii Hosni Mubaarak gadhiisamaniiru. Mubaarak hospitaala waraanaa keessa ka gadhiisaman har'a ture. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. OPCW dhaaba keemikaal waraana addunyaa to'atu. Dhaabi kun Suudaan waldaa ofiitti dabalate. Akka ogeeyyiitti siyaasaa jedhanitti ammoo dhaabi kun Suudaan biyyu fiifuuyyuu uummati siitiiyyuu kan naannoo Darfur jiru keemikaalaan aate jedheetiin dhaabi akka Human Rights Watch yoo hedduu himatetti waldaa ofiitti dabalachuun of xiqqeessu. Oduu tana Jill Craigitti Nairobii erge jalanne.
Sudaan dhaabbata kana keessatti itti aantuu dura buutuu ta'uun filamuu ishee xiinxaltoota haga tokko yaaddessee jira. Gabaasaan garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International baatii fulbaana keessa baasetti quba qaban. Gabaasaan kunis mootummaan Sudaan uummata Darfur kakutaa Jebli Marra jedhamu keessa jiran meeshaa keemikaalaa gargaarame ka jedhu. Kun ka ta'es baatii amajjii hanga hagayya bara 2016 gidduutti ture. Gabaasni kun akka jedhutti ijoollee dabalatee namni 250 sababa meeshaa keemikaalaa kanaan haleelameef dhuman dhibba hedduun immoo madaanii jiru. baatii fulbaana keessa jaarmayaan meeshaa keemikaalaa ittisu kun ibsa baaseen waa'ee gabaasa Amnesty International ni beenna jedhe. Gabaasichaa fi odeeffannoo barbaachisaa ka biroos qoranneerraa jedheera. Kunis aangoo haaraa Sudaan jaarmayaa kana keessaa qabduuf jenneetu jedhe. Ammaaf garuu sagaleedhaan yaada isaa ibsuu hin barbaanne jaarmayichi. Jaarmayaa London keessatti maaddeeffate Waging Peace jedhamuuf hoogganaa kutaa quunnamtii qorannaa akka ta'an Maadi Crowther dhiittaa mirga namaa Sudaan keessatti gaggeeffamu mormu. Sudaaniin aangoo kanaaf filuun uummata haleellaa biyyatti keessatti gaggeeffame miidhaman kabajaa dhorkuudhaa jedhan.
If this is allowed to slide, then actually it will end up undermining the OPCW's core mission.
Yoo kun akkasumatti itti fufa ta'e ergama jaarmayichi hundeeffameef isa ijoo tuffii keessa galchuu ta'a. Barcuma sadarkaa olaanaa akkasiif Sudaan filuu jechuun himannaa isaan irratti dhiyaate akka hin qoratamne gochuudha jedhu. Kanaaf biyya miseensa jaarmayichaa taate kamiyyuu tokko keessa deebi'anii dubbii kan akka ilaalaniif yaadan nan jajjabeessaa jedhu. Himannaa irratti dhiyaatee ture akka hin qoratamne gochuu barbaadu deebiin kana lakkika jedhu ta'uu qaba jedhan. Ministiriin dantaa alaa kan Sudaan Ibraahim Gahandor himata mootummaa isaanii Daarfur irratti meeshaa nukuleeraa irra deebi'a meeshaa keemikaalaa gargaaramee jedhan fudhatama dhabsiisan. Amnesty International suuraa fi gandeen akkasumas namoota dhukkubsatan jedhe kan sobaa agarsiise gabaasa isaa keessatti jechuudhaan dubbatan.
The international community knows very well.
Gabaasni Amnesty kabaatii fulbaanaa shiraan ka guutame ta'uu hawaasni addunyaa sirriitti beeka. Sudaan gabaasaa sanaaf battalumatti deebii laatte kanas xiinxala waliigalaa gabaasicharraa eega gaggeessine boodaa jedhu. Sudaan meeshaa keemikaalaa hin barbaaddu kanarrattis cichaan hojjettii jedhan addunyaan kamiiniyyuu meeshaa keemikaalaan gargaaramu kan ni balaaleffannaa jedhu Ibraahim. Jonathan Loeb Amnesty International keessatti gorsa gameessa kan waa'ee rakkinaa fi barreessaa gabaasa kanaati. Ministiriin dantaa alaa Sudaan ka jedhe kanarratti waliin galle. Kan jedhame kun guutummaatti soba. Sababiin isaa nuti gaaffiif deebii gaggeessine kallattiin achitti argamne kanneen lubbuun hafan akkasumas ragabaatota haasofsiisuun gabaasa kana barreessine bara 2016 keessa kutaa Jebel Marraa keessa turre. Kan hafe immoo saatalaayitiin kakaase waliin wal simsiisne gabaasa kana qopheessine jedhan. Miseensota jaarmayicha kana akka ta'an biyyoonni Afrikaa Kaameruun, Gaanaa, Keeniyaa, Liibiyaa, Morookoo, Naayijeeriyaa, Senegaaliif Afrikaa kibbaati. Isaan kanatu Sudaaniin aangoo kanaaf file.
Tamsaqasuu jirtan turre aduun viyoo sagantaa afaan oromooti qophiteen nageenya jalqabne daqiiqaa 14:01 yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessanuu bilbila jenna waan afedda barra. Ameerikaa taajirtu yuunivarsiitii Kolombiyaatti dameen dhaaba mirga namaa Amnesty International jechuun rakkoo mirga dhabiitii rakkoolee mirga namaa keessumattuu iyyuu rakkooleen tun Itoophiyaa fi Afrikaa keessatti maal akka fakkaattu irratti mari'achuu jira. Namittuu mari'achiisuu jirtillee mariin tun tan maleellee waadaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata biyyoota Afrikaatiif galte kalakkifti jedhani qoodisaan jeequmsi Itoophiyaa keessaa qaban jedhan irratti mari'achuu jiran. Kan irratti namoonni yuunivarsiitii Kolombiyaatti qindeessaa rakkoolee muddamsuu kata'e Taayi Kiristiyaan Joosefii fi durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo damee biyya alaa kata'e Nagaasaa Oddoo Duubee dubbise gara namoota san deebisa.
Qindeessitoonni walga'ichaa akka jedhanitti damee Amnesty International kan yuunivarsiitii Kolombiyaatti hoogganaa kata'an Niksan Oguutu akkasumas immoo waayiloota isaanii wajjin ta'uudhaan akkasumas yuunivarsiitii Kolombiyaa gurmulee mirga hawaasummaa kanneen akka Black Alliance for Justice fi Commission Immigrationii yookaan immoo godaansaa New York akkasumas sagantaa raadiyoo Oromoo One Man One Vote jedhu wajjin walga'uudhaan walga'ii waa'ee mirga dhala namaa Oromootiif saboota Itoophiyaa keessaa kanarratti as kan Colombia ke satge gesamu kindesan kindeso ta kana ke sa tokko dame Amnesty International ke University Colombia titgafataman imota tatama TY Christian Joseph Y mirgadanama Ethiopia ke suma Y itta mirgadanama oromoti qorachut senu sani dura Y itta mirga policy in America ke satge gesuf logi sa in America ke satge gesamuratti kan qabsawan turan tawdubatu biyota ka Korea, Japan, Philippines ke satto jechu sanille dubbatani jiru barnon nisani wae jiru jirenya talanama yokanimmo anthropology taw kan dubbatan Mr. Joseph bod Ethiopia de mani mannem barnota biyette addadda ke satti barsisu man tajajilu sanille dubbatani jiru akkamitti dimma mirgal alanama Ethiopia ke sa qorachu akkajal qaban akkanatipsan.
I got into Amnesty International and I found out about their Oromo report, but I was already aware of the situation that was going on.
Gar Amnesty International ufen gabasa san wae Oromo ratti barre sanarge duranu won Ethiopia ke satti deema jiru nan be kanture kanatti dabale caalatti jirenye kotti iba gudda gode mormilen gegge samun internetin citun karawanu guramun ummata sodachise ummanni socho sodate gari mormi gegge samu sodate kan motar kan fi motumma sodate danqame jeru Mr. Joseph waye mirgad alanama ummato romotif sabota Ethiopia kabro ratti walgayin as University Columbia tigegge samajru kun kayonsa malakata yelle nu fipsani jiru Amnesty International kadame University Columbia ti itgafataman dimota tatama Mr. Joseph
to try and shine a message on to Ethiopia and on to the Oromo people, what's going on there.
Wan Ethiopia ke satti de majru wan Oromo ratti de majru ifa basufi Americanonni sababa daddarra kankai wa Ethiopia hubannan qaban cunqusachitti motum ma Ethiopian ammata itarajru ngegge samajru isanu bachi sudaf cerra qajira unda caalammo umman America wanakka ofitto weeti wan motumman America Ethiopia ke satt gocha jirulle isanu bachi sufena gabasan Amnesty racalansa wai kana dubata wai kana baye jirejira wai gocha motumman Ethiopia qofa gegge sotuntane wai gocha motumman America gegge sulle ummata America bachi sufena akko umman America kae imma kana dubatulle fena jirani jiru Barata University Columbia of Ojeta Amnesty International Kademe Columbia University Katan TY Christian Joseph Yero Barsisuman Ethiopia Kesa Turaniti Y Matoromov Y Mormioromo Malakubatanili Akana Jechunipsan.
Yes. So what I have observed is that the Oromo people want to be able to
waan an argee hubadhe ummanni Oromoo aadaa isaa qabatee guddifatee ittiin jiraachuu fedha achi dhufa seenaa isaallee akkasuma wanni kun jaarrotaaf deemaa ture bara 2011 as immoo caalaatti guddataa dhufe yeroo waa'een maaster pilaanii haasawamuu jalqabe sana an achin ture maqaa dhumti suniyyuu anaaf maraatummaadha yeroo waa'een maaster pilaanii odeessamuu jalqabee fi kanneen finfinnee babal'isuuf yaalan gara laforomotti fagatani senuf ture kunimmo afanu maticha afano romorra gara fana marati jijjira adaw maticha jijjira sirna barnota maticha jijjira ummanno romo enyumma sa ibsachu satif cunqurfa majira kun Ethiopia ke sat gurmule addaddarat enarawata morgenjira kun duguginsa saba lafisame geggesa mujede yada takkat ummata kumota lakka omanfitu jechutun tane ummanni bilisummadan dubbachun dandau yero ummanni mon misad agesisu ni ajjesu ni dabamsisu yero namonni odu hara barresan ni dabamsisu waye ummata Ethiopia ke satti ita chunqursa shororke sa hama jale jirut kanu dubbata jiru jeru Mr. Joseph walgayi waye mirgad annama oromotif sabota biro ratti Columbia University ke satt gegge famajiru kanaratti bekton biyota laf kana wasale oromov sabota Ethiopia kabrolle kadubatan tawdubatan ijiru kannen kessa hogana gurmu deggersa congressa federalo oromo idil addunyaa kataan obbo nageessa oddoo duubee tokko ta'ullee nuuf ibsanii jiru. Mr. Joseph, yeroo ammaa bakka walgayiin itti geggeessamu magaalaa Niyoorkitti bilbiluudhaan obbo nageessaas telefoonaan argadheen jira. Ittiin ka'iinsa walgayii kana akkana jechuudhaan ibsan.
Kanaan walqabatee akkuma beekamu bara 2014 ji'a Mee irraa kaasee barataa fi uummanni Oromoo walumaa gala jechuu danda'ama. Maaster pilaanii yookaan immoo saamiinsa lafaallee jechuu dandeenya mormuudhaan mormii guddaa agarsiisee jira. Sochiin kun immoo November 12 yookaan immoo sadaasa 12 bara 2015 kaasee caalumattuu guddachaa dhufee guutuu Oromiyaa waliin gahee guutuu Oromiyaa qofatti hin dhaabanne naannoon Amaaraallee gaafilee isaan fakkaatu gaafilee. Eenyummaa walqaayitiin walqabate biyyi sun sochii guddaa keessa galtee wanti kun sadarkaa sanqofatti adoo hin dhaabbatin hanga mootummaan yeroo adda addaa dhiifamatti gaafatee achi caalumattuu dubbiin hammaachaa dhufee jennaan hagaa labsi yeroo muddamaa labsuu ga'ee jira. Kana keessatti egaa lubbuu nama baay'eetti gaagamee jira. Lubbuun nama baay'ee dhabamee ajjeefamee jira. Namni baay'een sarbiinsi mirga namoomaa cimaan biyya san keessan raawwatamee jira. Kana nu warra Oromoo qofa yookaan immoo Kongiresii Federaalistii Oromoo qofa adoo hin ta'in dhaabbileen mirga namoomaa kan akka Human Rights Watch, Amnesty International fi warri biraalleen ragaa gahaa walii waan qabanuu fi waan sirritti addunyaan beeke jechuudha. Dabalataan immoo eegii fayyisaa leellisaa Raayo Olompik irratti harka walqaxxamursuudhaan mormii argisiise asitti immoo caalumatti wanni kun kavareejii addunyaa dhaggate jechuudha. Bara darbe apriilii keessa koora Amnesty International ka waggaadhaa irratti hirmaachuudhaan nama amma kora kana qindeesse yookaan immoo Nick Ogutu jedhamu kana wal baranne ergii gaafasiti waan Oromoo kana jala deemuu jalqabe. Namni kun nama Amnesty International qindeessu jechuudha Columbia University keessatti. Namni kun booda immoo initiative kana fudhatee dubbiin Oromoo kun miidiyaallee attenshinii addunyaa hedduu argachaa akkuma dhufteen barattoota Columbia University wajji ta'ee yuuniversitichaan wal dubbatanii yuuniversiticha sponsor godhee Rally for Justice in Ethiopia, Oromos and Other Marginalized Communities maqaa jedhuun yookaan immoo Oromo Justice Conference and Rally jedhuun konferensii tokko gochuuf akkasumas raalii gochuudhaaf caalumattu xiyyeeffannaa addunyaatii fi biyya san keessatti Oromoo fi saboonni biraa cunqurfaman haqa argachuu qaban kan jedhuun intenshinii kana.
Haala mirga dhala namaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru akkamitti ilaalta? Ragaalee qabatama maal harkaa qabdaa? Arra maal dhiyeessuuf deemta obbo Nageessa?
Ani garagaan akka waajjira Kongiresii Federaalistii Oromoo irraati dhufetti namoonni maqaa waliinii fi ajjechan irra raawwatame listii isaanii ni qabna. Gahaallee ta'uu baatu jechuun guutuu argachuun rakkisaadha. Isa kana ka achirra pirezenti godhadoon ta'in bifa dookumentiitiin jaarmiyaalee barbaachisu jaarmiyaa United Nation Human Rights irraa nami argamu jira. Namoota kanaa fi jaarmiyaalee biraatiin caaluma kana fayyadamnee galchuu yaala. Gama biraatiin immoo haga keessattuu labsii yeroo muddamaa labsame as tarbiinsi mirgaa biyya san keessatti jiruuf keessattuu saba Oromoo irra gaggeeffamaa jiru caalumattuu waan hammaateef isa kanaan walqabatee waan waliin qabanne ka waajjirri Kongiresii Oromoo ta'ee warri biraa waliin qabe hin qabna. Dabalataan immoo akkuma beekamu yeroo ammaa hooggantoonni siyaasaa keenya ka Kongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee haalli isaan itti hidhamaniif haalli isaan keessa jiran haalli qabiinsa isaaniillee dabalatee haala hammaachaatti dhufe jira. Akkasuma immoo mootummaan gara biraatiin paartiilee siyaasaa waliin hin haasawa jechuudhaan gama biraatiin qoosa yookaan tapha biraatiin jira. Waan jaskarii dhugaadhaan haasawu deemuusaa argisiisu hooggantoota siyaasaa kana hiikuudhaan argisiisu sila qabu kana dongodhin akkasumatti wanni kunis jira keessattu jechuudha. Namoota Oromoo haga ammaa ajjeefameef haqee argamuu akka qabu qorannoon qaama bilisa ta'een gaggeeffamuu akka qabu kanaan dura Human Rights Watch fallee fi jaarmiyaaleen bira gaafatanii turan United Nation Human Rights Commission illeen gaafatee mootummaan Itoophiyaa didesan akka dubbiin sun ammas dhiibbaa qaamota adda addaatiin cimee itti fufu qorannoon sun akka gaggeeffamu hooggantoonni siyaasaatii fi ammoo namoonni biraa hidhamtoonni siyaasaa biyya sanii hundi akka gadhiifaman keessattuu jechuudha. Resolution 128 ka jedhamu ka bakka bu'oota ummataa yookaan United States dhiyaachuu jiru kunis akka deeggarsa gahaa argatu dhimmoota kanaan wal qabsiiseeti wanni an present godhu.
Maal irraa eegdu walgayii kanarraa? Kana booda maaltu ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
Wanni eenyu tokkoffaani xiyyeeffannaa argataa miidiyaaleen addunyaadhaa caalumattu dhimma Oromoo kanaaf xiyyeeffannaa argatta tokko. Inni lammeessoo ammoo nuhuttu Oromoo qofattu hiriira bahaa ture. Caalumattu warri biraa yuunivarsitii leen biraalleen jechuudha. Ammas Oromoonis kanarraa argee barattoonni Oromootiif hojjettoonni Oromoo bakkuma jiranutti yuunivarsitiilee adda addaa biyyoota adda addaa keessa jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessaayyuu bakka baay'ee jira. Minnesota qabee yuunivarsitoonni inishiyeetivii fiitiin akka waan akkanaa kan ispoonsar godhanii barataan itti hirmaatee waan kana godhuu danda'anu wanni kun baratamaa deema jennee abdanna. Waan keenya nu qofa dubbachuu adoon ta'e warri biraa nu dubbachuu jalqabuun immoo dhiibbaa guddaa mootummaa biyya sanii irratti illee fidaa ilaalcha addunyaallee jijjiiruu irratti dhiibbaa guddaa waan ta'eef jalqabi kun tarkaaffii guddaa tokko tarkaaffiin kun cimee itti fuufaa jaarmiyaaleen biraalleen kana godhuu fide.
Amnistii Intarnaashinaalitti itti gaafatamaan dhimmoota atattamaa Akadeemii Yuunivarsiitii Kolombiyaa Mister Joosefis akkana jedhu.
Begin a campaign around this report that was generated by Amnesty and around the atrocities that the Oromo people are being forced to endure. We want a consistent campaign. So like this is the launching of a
kun jalqabbii duula keenyaati. Miidhaa ummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru laalchisee gabaasa Amnesty International baase irratti hundaa'uudhaan duula walitti fufee geggeessamuu feena. Kun jalqabbii isaati. Duulli kun booda duula guutummaa biyya kanaatti geggeessamu ta'a jennee abdii qabna. Kun immoo hawaasaalee Itiyoophiyaa adda addaa Waashingtan DC, Virjiiniyaa, Teksaas keessa jiraniin geggeessama. Teksaas keessa hawaasni hedduun akka jiru nan beeka. Kaaliforniyaa, Minnesotaa keessas akkasuma. Hawaasni kun walgayii keenya kana waliin hiriira. Nuti immoo gurmuu biyyoolessaati. As Ameerikaa keessattiif miidiyaa hawaasummaa irratti. Kun akka uummanni Ameerikaa maal akka Itiyoophiyaa keessatti geggeessamu hubannaa argatuuf mallattoo ol kaasa. Calluma jennee oduu irratti haala jiru qofa hordofuu otoo hin taane wanni Afrikaa keessatti deemaa jiru keessatti qooda Ameerikaan qabullee hubachiisna. Kanneen aangoo qaban hundinuu maal akka gochaa jiran hubachiisna jedhu Mr. Joosef. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen armaa olitti ibsanuuf kennan Mr. T.Y. Christian Joseph Amnesty International damee Columbia University irraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee gurmuu deeggarsa Kongireesa Federaalaa Oromoo Idil Addunyaa irraa guddaan galatoomsadha. Qophii kiyyas kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessa nu bilbilaa jecha mee sirba kan irrisanii kenna sirba Adal irrisanii kenna yoo saatii qabaan jechuu kiyyaan dheeressinu taatullee kophii dansaa kennu tura nagaan nu bula Adal buuxa tola garagam kennan.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. How are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry.